Кой идва?
Затворете прозореца.
Отворете вратата.
Оправете възглавница.
Оправете възглавницата на пациента.
Повдигнете главата на пациента.
Пригответе инжекцията.
Стол.
Спокойно, скъпи генерал. Остава още малко. Ще ти бият инжекцията, за да заспиш без болка. Не знаеш ли къде отивам сега? На Брамсов концерт. Двойния концерт. Какво казваш? А да, добре. Ще кажа на Януш, че му оставаш ли на живота си конфирмално. Готова ли е инжекцията? Шарлота, трябва да излезеш от стаята. Трябва да...
Ингмар Бергман. Есенна соната.
Мила моя майчице, днес бях в града и научих за смъртта на Леонардо. Дали не би дошла да прекараш няколко дни или седмици при нас? Имаме хубаво пиано и ще можеш да се упражняваш колкото искаш. Тук е есен. Берем последните блатни капини, но бурите са още далеч и ни остават доста светли и меки дни.
Ах, останах при Леонардо през цялото му последно денонощие. От 2 години той знаеше, че положението му е безнадежно. Винаги, когато можех, се отбивах във вилата му край Неапол. Беше мил и внимателен, радваше се на успехите ми. Бъбрихме, шегувахме се, свирихме. По малко камерна музика. Той почти не споменаваше болестта си. И аз не смеех да му задавам въпроси. Един ден той дълго се взира в мен, после се засмя и каза: до година по това време няма да ми има, но все пак ще бъда винаги с теб. Хубаво го каза Леонардо. Обичаше да театралничи. Не го оплаквам, смъртта му се очакваше, дори бе желана. Е, на моменти усещам празнота, но какво, жива ли да се погреба? Купих си този костюм в Цюрих, търсих удобна дреха за предстоящото дълго пътуване. Видях го на една витрина. На Банхофщрасе влязох, премерих го. Стоеше ми отлично, беше изненадващо ефтин. Елегантен ли е?
Да, скъпа мамичко, много е елегантен.
А сега, трябва да си разопаковам нещата. Ще ми помогнеш ли с този куфар? Адския тежък, а от дългото пътуване усещам отвратителни болки в гърба. Дали няма да намерим някоя дъска за под дюшека? Нали знаеш, че трябва да лежа на твърдо?
Под дюшека ти вече има дъска. Вчера я сложихме.
Чудесно. Какво ти е, мила Ева? Да не би да плачеш? Я да те видя. Тъжно ли ти е, дете мое? Някаква глупост ли казах?
Плача от радост, че те виждам.
Нека се прегърнем силно. Както едно време, когато беше малка. Аз през цялото време бъбря само за себе си. Хайде сега, ти ми кажи нещо, мила маничка Ева, я да те погледна. Как всъщност живееш, Ева?
Добре, много добре.
Не сте ли твърди изолирани?
И аз и Виктор обикаляме и сенорията, имаме доста работа.
Е, да, разбира се.
Често свиря в църквата. Миналия месец дори изнесох цяла музикална вечер. Свирих и разказвах за това, което изпълнявах. Мина чудесно.
Ще ми посвириш, нали? Но само, ако наистина имаш желание.
О, имам.
Ах, Лос-Анджелис, в тамошния музикален театър изнесох 5 концерта за ученици, на всеки по 3000 деца. Свирих и разказвах. Представа нямаш. Какъв успех! Но ужасно се изморих.
Хелена е тук.
Трябваше да ми пишеш за това. Не е честно да ме поставяш пред свършен факт.
Ако ти бях писала, че тя е при нас, ти нямаше да дойдеш.
Сигурна съм, че пак ще да дойда.
Сигурна съм, че нямаше.
Нямам сили да я видя. Във всеки случай, не днес.
Мамичко, скъпа, Лена е чудесна, само дето и е трудно да говори. Тя така от нея да те види.
Господи, господи, толкова добре си беше в този пансион.
Аз обаче тъгувах за нея.
Убедена ли си, че на нея е по-добре при теб?
Да, по-добре и е. Пък и аз имам за кого да се грижа.
По-зле ли е? Искам да кажа, тя... По-зле ли е?
Разбира се, че е по-зле. Болестта ѝ е такава, че състоянието ѝ се влошава непрекъснато.
Добре, да идем тогава при нея.
Мами! Мами!
Дай да те прегърна и целуна. Сега ще те прегърна и целуна, ще ти взема ръчиците, ей, така, ще ги сложа на раменете си. Толкова често съм си мислила за тебе всеки ден.
Хелена казва, че я боли гърлото и че не би искала да те зарази.
О, изобщо не се страхувам от бацили, вече 20 години не съм имала даже хрема. Колко е хубава стаята ти и какъв изглед, същият като от моята стая.
Елена казва да извали очилата, да по-добре да я виждаш.
Виждам те.
Иска? Да, иска да я обхванеш главата с ръце и да се вгледаш в нея.
Така ли?
Да.
Така ли? Добре, колко се радвам, че Ева е поела грижите за те. Аз не знаех нищичко, мислих, че си още в онзи пансион и възнамерявах да те посетя преди да тръгна насам. Но тук ти е по-добре, нали?
Да.
И сега всеки ден ще сме заедно, нали?
Да.
И болевите нещо? Каква хубава коса имаш?
Като твоята мама.
И аз съм започнала една превъзходна книга за Френската революция. Ако искаш, ще ти я чета на глас. Ще седим двете на терасата и аз ще ти я чета, искаш ли? А из колата ще се разходим. Никога не съм идвала по тези места. Много съм мислила за те. Какво?
Лена казва, че ти сигурно си много уморена и че напрежението ти стига за днес. Намирате чудесно.
Лена, няма ли си часовник?
О, има, там до леглото.
Лена, вземи моето ръчно часовници. Подари ми го един почитател. С нас ли ще вечеря?
Не, тя яде само веднъж на ден, но солидно. Сега, впрочем, е на диета в болницата, я бяха угоили. Лена казва, че...
Аз я разбрах. Разбрах я. Ла 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 ла. Защо все имам чувството, че ме тресе? Защо? Защо все ми се плаче? Идиотско е. Като че съм прикована на позорен стълб и тази гузна съвест непрестанно тързание. По дяволите! Как само ме гледаше с големите си очи. Държах лицето и в длани и усещах как болестта пулсира в клетото вратле. Това смазано, омекнало тяло. Това е моята Лена. Боли.
На Барток.
разбира се. И много бързо ги взех тези тактове. Разбира се.
Мамо?
Какъв хубав стар инструмент. Какъв чист звук. И наскоро акордиран. Сега вече съм добро настроение. Напразно се тревоже.
За какво, мамо?
А ти как мислиш, момичето ми? Нима не разбираш, че се чувствах неспокойна преди нашата среща след цели 7 годинки. Ужасно се страхувах. Цяла нощ не мигнах и ако искаш да знаеш, на сутринта нас малко да ти се обадя, че няма да дойде.
Но, мамо...
Да не мислиш, че съм от стомана. Ага, виждам, че се занимаваш с прелюдията на Шопен. Айде, свири ми нещо.
Не сега, не сега, мамо.
Ева, Ева, не ставай дете, ще ми доставиш голяма радост. Ако посвириш.
Щом толкова настояваш, но аз съм далеч от свиря любителски и нетехнично. Не съм постигала онази постановка на пръстите, която е необходима в случая. Просто не ми се отдаде.
Стига оправдание, скъпа. Започвай. Ева.
Това ли е всичко, което имаш да ми кажеш?
Не, но просто се развълнувах.
Хареса ли ти?
Хареса ми. Би ли свирила някой от другите? Толкова е приятно.
Искам да разбера какви грешки допускам.
Ти не допускаш грешки.
Начинът, по който изсвирих прелюда, не ти ли допадна?
Всеки възприема музиката по-своему.
Точно така, разбира се. И аз искам да знам как ти я възприемаш.
Каква полза?
Защото аз те моля за това.
О, ставаш лош.
Съжалявам, но ти очевидно не смяташ, че си заслужава да ми кажеш как този прелюд би трябвало да се свири според теб.
Добре, добре, добре. Щом толкова настояваш, нека оставим чисто техническата страна, която... В изпълнението ти не беше чак толкова зле, макар че ти би могла да проявиш малко повече интерес към онази постановка на пръстите, която препоръчва Корто и която до нейде подпомага трактовката. Но добре, няма да се занимаваме с нея и ще говорим единствено за твоето изпълнение.
Ей?
Шопен не е сантиментален. Ева, между... Емоционалност и сантименталност зае цяла пропаст. Прелюдът, който изсвири ти, говори за скрито страдание, а не за фантасмагори. Трябва да го изпълняваш спокойно, с яснота и сдържаност. Температурата на творбата е висока, но изказът е мъжествено овладян. Чуй как потръгва с първите тактове. Но не го показвам. Кратко облегчение. Което почти веднага отстъпва на болката. Мъката си остава същата, нито по-дълбока, нито по-лека, но неизменно подчинена на волята. Шопен е бил горд, саркастичен, поривист, потиснат, неудържим и много мъжествен. не е бил разкисната баба. Втория прелюд трябва да се изсвири почти стихийно и в никакъв случай слад никого. Звучението трябва да е грапало, в него се долавя усилие и борба, която в крайна сметка побеждава. Ето как. Слушай сега.
Се отдави в деня преди да навърши 4 години.
Помня, когато се роди Ерик, свирих сонатите на Моцарт. Нямах нито ден свобода. Как стана това?
На двора имаме стар кладенец, чийто капак е закован, но той някак си го повдигнал и паднал вътре. Почти веднага го извадихме, но вече не дишаше. От тогава Виктор не е същият. Между Ерик и баща му съществуваше особена връзка. Скърбя по детето си, но по-скоро външно. Вътре в себе си чувствам, че е още жив въобще до мене. Стига ми само да се съсредоточа и ето го. Понякога го чувствам как диша до лицето ми. И ме докосва с ръчички точно когато заспивам. Мислиш ли, че съм прекалено възбудена? Не бих се учудила, ако мислиш така, но аз приемам това съвсем естествено. Ерик живее друг живот. Ала ние във всеки миг можем да се достигнем. Няма граница, няма непроходима стена. Понякога се питам, как ли изглежда онази действителност, която живее и диша момчето ми. В същото време ми е ясно, че тя не се подава на описание, защото е свят на освободените чувства. На Виктор му е много по-тежко, отколкото на мен. Той казва, че не може вече да вярва в Бога, щом Бог допуска децата да умират или да изгарят живи, да полудяват, да бъдат застрелвани или да гладуват. Опитвам се да му обясня, че между деца и възрастни няма разлика, защото възрастните продължават да бъдат деца, предрешени като възрастни. Човекът е невероятно създание, непонятно като мисълта, и у него има неограничени възможности, добро и зло, точно както е в живота. И човекът е образ на Бога, а в Бога има всичко мощни сили, и така възникват дяволи и свети, и апостоли, и творци, и разрушители. Те съществуват редом и проникват едни в други. Неизброимо множество от непрестанно сменящи се модели. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Следователно, има и неизброимо множество действителности. Не само онази, която възприемаме с притъпените си сетива, а много, много действителности, които се преобръщат през и около себе си, навътре и навън. Само страхът и псевдоразумът могат да вярват в някакви граници. Няма граници нито за мислите, нито за чувствата. Тревогата поставя границите. Не мислиш ли, когато свириш бавната част в Бетовеновата соната за пиано, не можеш да не почувстваш, че се озоваваш в един свят без ограничения, че си частица от някакво огромно движение, което не си в състояние да прозреш или проучиш. Спомниш ли си?
Да. Да. Ето това.
Също както Исус. Той е оборил законите и ограниченията посредством едно съвсем ново чувство, за което до тогава никой не бил чувал – любовта. Ясно е, че хората са се оплашили и вбесили точно тъй, както почти винаги се ужасяват и се стремят да се изплъзнат, когато ги обземе голямото чувство. Макар че непосредствено преди това са жадували до полуда за чувства, дори и изсъхнали, дори и умъртвени. Да. Yeah.
Уморена съм. Да се опитаме да поспим, а?
Имаш ли всичко необходимо?
Имам бисквити, каквито обичам, минерална вода, касетофон, касетки, два детективски роман, тампони за уши, превръзка за очите. Допълнителна възглавница от дялото, с което не се разделям, когато пътувам. Опитай този превъзходен швейцарски шоколад, прясно донесен от Цюрих. Заповядай, вземи си даже две парчета.
Благодаря ти, мамичко, но аз не обичам шоколад.
Така е. Много странно, помня, че като дете беше луда за сладки неща.
Не, аз съм Хелена.
Е толкова по-добре шоколад, ще си остане за мен.
Лека нощ, мамичко.
Лека нощ, дете мое. Благодаря за хубавата вечер. Хайде, дай ми сега една целувка и обещай да не се сърдиш на своята стара майка.
Обещавам.
Обичам те, нали разбираш това?
И аз те обичам, мамо.
Съвсем не е толкова приятно да си непрекъснато сама, уверявам те. Направо ви завиждам на теб и Виктор.
Да.
Разбирам. Лека нощ. Лека нощ, Ева.
Да, лека нощ, мамо.
Сега, когато Леонардо е мъртъв, аз съм ужасно самотна.
Лека нощ, мамо.
Лека нощ.
Искам да те питам.
Да.
Няма ли да ми зовеш?
Не.
Защо не си стоиш вкъщи?
Вкъщи?
При мъжа и лицата си. Защо не заживееш човешки?
Какво искаш да кажеш?
Да, човешки. Вместо непрекъснато да се подлагаш на унижение.
Нима свири толкова лошо тази вечер?
Не, не мисля, но не мога да забравя как свирихме заедно над хорания първи флинт. Помниш? Ти беше 20 годишна. 35 градуса жега пред тъпка на зала. Ние свирихме като богове. Оркестърът се разпали. След концерта хората ни приветстваха с викове и тропане. Оркестърът и свири ту! Ти носеше червена съвсем семпла лятна рокля. Косата ти беше дълга, чак до кръста. Беше жизнена и силна. И ако зависеше от теб, можехме да изсвирим концерта още 5 пъти.
Но как помниш всичко това?
Записал съм си го върху партитурата. Обикновено така отбелязвам големите си преживявания.
А тази нощ ще я запишеш ли?
Мамо, какво става?
Съжалявам, че те събудих, но... Сънувах такъв страшен кошмар, че...
Какъв?
Не... Не помня вече точно.
Ще поседя при теб, ако искаш да разговаряме.
Не, благодаря ти, скъпа, скоро ще се съвзема. Върви да си легнеш.
Така и ще направя.
Ева!
Да, мамо.
Нали ме обичаш?
Разбира се, та нали си ми майка?
Отговорът ти не е много откровен.
Тогава ще ти отговоря с контравъпрос. Ти обичаш ли ме?
Обичам.
Това не е вярно.
Обвиняваш ме в липса на обич?
Това не е обвинение.
Ама не схващаш колко нелепо е подобно обвинение?
Това не е обвинение.
Ти самата обвиняваш ли се в липса на обич спрямо Виктор?
Аз съм заявила на Виктор, че не го обичам и... А ти си играеш на любов. Има разлика.
Ако не ми е липсвала вяра?
Не разбирам за какво говориш.
Ако наистина съм била вътрешно убедена, че обичам теб и Хелена?
Това е невъзможно.
Помниш ли, че бях решила да се откажа от кариерата си, за да остана у дома?
Не знам кое беше по-лошо. Времето, което прекарваше в къщи, за да играеш на съпруга и майка, или времето, в което беше на турне. Колкото повече мисля за това обаче, толкова по-ясно ми става, че ти превръщаше в ад живота ни, моя и татковия.
Ти не знаеш нищо за отношенията между баща ти и мен.
Татко бе смирен и отстъпчив като мен, като всички останали.
Това не е истина. Баща ти и аз бяхме щастливи. И Йозеф беше най-финя, най-милия, най-нежния съпруг на света. Той ме обичаше и аз бях готова на всичко за него.
Разбира се, ти му изневеряваш.
Не само изневерявала, влюбих се в Мартин и заминах с него за 8 месеца. Да не мислиш, че живота ми по това време е бил осеян с рози.
Във всеки случай, аз бях тази, която седях с татко всяка вечер. Аз го утешавах, насилвах се да повтарям, че ти го обичаш и че непременно ще се върнеш от ума. Аз му четях на глас писмата ти, твоите дълги, нежни, изпълнени с любов, смях и хумор писма, в които ти описваше с подробности своите интересни пътешествия. И ние, като двама самотни и наивни идиоти, ги прочитахме по два, по три пъти и решавахме, че от теб няма и няма по-възхитително същество.
Ева, ти ме мразиш?
Не знам. Толкова съм объркана. Ти пристигаш тук изведнъж след 7 години и аз се радвам, че идваш. Не знам обаче какво съм си представила. Може би съм си мислила, че си тъжна и самотна, не знам. Или че аз съм пораснала и вече гледам трезво и на теб, и на мен, и на болестта на Хелена, и на детството ни. Сега обаче разбирам, че всичко е голям хаос. На здраве, лека нощ, мама. Няма смисъл да говорим за миналото. Това причинява твърде силна болка, пък и до никъде не води.
Ане, засипваш ме с лавина от обвинение и после си отиваш.
И без друго е късно за промени. За теб бях кукла, с която ти си играеше, когато имаше време. Щом се разболеех, ти ме оставаше на бавачката или на татко. Затваряше се да работиш и никой нямаше право да те безпокои. Стоях до вратата и слушах. Когато прекъсваше свиренето, за да изпиеш едно кафенце, аз осмелявах да се вмъкна при теб, за да проверя дали наистина съществуваш. Внезапно, един ден твоите куфари се озоваваха в подножието на стълбите. Ти разговаряше по телефона на чужд език. Влизах в детската стая и се молех на Бога да стане нещо, което би ти попречило да заминеш. Баба да умре, или да има земетресение, или самолетите да се повредят до един, но ти винаги заминаваше. Мислех си, сега, сърцето ми ще спре, ще умра, така ме боли. Никога вече няма да бъда весела. Минали са едва 5 минути. Как ще издържа такава болка цели 5 месеца и после плачех на коленете на татко, а той седеше съвършено неподвижно, сложил длан на главата ми. Дълго преди твоето завръщане вдигах температура от вълнение, а същевременно изпадах и в паника да не се разболя наистина, защото знаех, че се боиш от болни хора. После, когато вече беше у дома, струваше ми се невъзможно да овладея собственото си щастие и не можех да изтръгна от себе си дори думичка. Та на моменти ти проявяваше известно нетърпение и казваше: Ева май не е съвсем доволна, че майка й е отново при нея. Обичахте на живот и смърт. Обзета от ненавист към татко, ти го наричаше скъпи приятелю, а когато аз ти досаждах, ме наричаше малката ми любимка. Независимо от всичко, беше толкова хубаво да бъда твое детенце и в това, че те обичах, нямаше нищо лошо. Напоследък размишлявах за теб и татко, семейния ви живот си остана пълна загадка за мене. Струва ми се, че татко си имаше приключения. Във всеки случай, аз спомня поне 3 чужди жени, които идваха у нас и се настаняваха в дневната, докато ти беше на турне. Едната от тях се казваше Мария Ван Айк и беше твоя ученичка.
Ами, татко ти имаше връзка с Мария, краткотрайна и твърде невинна.
Не те ли засягаха те истории?
Не, наистина не можех да се сърдя на баща ти за подобни историйки. Освен това, той проявяваше добър вкус. Ти каза, че баща ти не бил нищо. Това жестоко и несправедливо мнение за него показва, че изобщо не си го познавала. При друго стечение на обстоятелствата, Йозеф би могъл да стане един от най-видните архитекти в Европа, но бе прекалено деликатен, почтен. Но той в действителност беше голям човек, а съвсем непосредствен. Лицето ти изразява недоверие, не ми ли вярваш?
Има ли значение?
На здраве.
Твоите думи имат смисъл в твоята реалност, а моите в моята. Щом ги разменим, те губят стойността си.
Ева, би ли отворила прозореца? Преди малко ти каза, че съм се самоизмамвала. Не мисля, че си права. Никога не съм лъгала пред себе си. Действителността бе твърде сурова, имах болки в гърба. Не можех да се упражнявам както трябва. Концертите ми се влушаваха. Губих важни ангажименти. Започнах да се убеждавам, че живота ми е безсмислен. В същото време имах угризение на съвестта заради теб и Йозеф. Струваше ми се нелепо да се мъкна от град на град, рогана и посрамвана от критиката, вместо да си седя у дома при вас. Усмихваш се иронично. Веднъж в Хамбург свирих първия на Бетховен. Не е особено труден и всичко мина добре. После отидох с диригента в един изискан ресторант, за да хапнем нещо хубаво. Така правихме обикновено, станахме там доста, пинахме, ядохме и аз се поотпуснах, дори не чувствах болките в гърба. По едно време Шмис ми каза: защо не си стоиш в къщи при мъжа и децата си? Защо не живееш човешки, вместо непрекъснато да се излагаш на унижения? Ха-ха-ха! Размях се, нима толкова лошо свирих тази вечер. Не мисля, каза той, но не мога да забравя. Беше 20 годишна, свирихме заедно Бетховеновия първи в Линц. Помниш ли? 35 градуса жега, претъпкана зала, ние свирихме като богове. Оркестъра се разпали, след концерта хората ни приветстваха с викове и тропане. Оркестъра и свири туш. Ти носеше червена, съвсем сем туалетна рокля, косата ти беше дълга, чак до кръста, беше жизнена, силна. И ако зависеше от теб, можеше да свирим концерт още 5 пъти. Но как помниш това? Попитал го. Записал съм го върху партитурата си. Така обикновено отбелязвам големите си преживявания. В 3 през нощта се обадих на баща ти Йозеф и му обявих решението си. Преустановявам турнетата. Ще остана вкъщи при него и при теб. Ще бъдем истинско семейство. Йозеф страшно се зарадва. Двамата плакахме от вълнение. Никаква измама, може би най-много наивна представа, че животът може да се смили над Шарлота Андергаст. Само подир месец почувствах колко много ви тежа на вас двамата, на теб и на баща ти, и същевременно колко много жадувам да се измъкна от къщи. След известно време се успокоих. Започнах да давам уроци, посветих се на теб и на възпитанието ти, вземах участие в живота и тревогите на баща ти. През лятото живеехме в една малка вила на островите, сигурно помниш.
Да, помня.
Всъщност бяхме доста щастливи, или не? Ти не беше ли щастлива?
Не бях щастлива.
Къде съм сбъркал?
Никъде. Както винаги, ти беше грандиозна, но не и за мен. За мен беше ужасна. Бях 14 годишна и по липса на по-добър обект ти насочи към мен цялата си неизползвана енергия. Твърдеше, че си ме занемарила и сега искаш да наваксаш пропуснатото. Приспособявах се колкото можех, но нямах никакъв шанс. На всичкото отгоре продължавах да те обичам. И бях убедена, че правото е на твоя страна, не на моя. Знаеш ли как се държиш?
Никога не ми правеше забележки направо и използваше косвени начини. Следваше ме по всяко време на деня с усмивката си, снежната си загриженост или леко с тревожни нотки. Нямаше нито една дреболия, която да убегне от излишеството на твоите чувства и енергии. Прегърбвах се, защото израснах доста бързо на височина. Ти незабавно предприе гимнастика, в която се упражнявахме заедно. Уж заради твоя болен гръб. Имах пъпкица, нали? Бях пуберитета и веднага се намери кожен доктор, добър приятел на семейството, който ми препоръча мехлени, тинктури, от които ми се гадеше и кожата ми ставаше още по-червена. Ти сметна, че дългата коса ми създава грижи, каквито и без друго не полагам за нея. Затова ме острига късо, ужасно грозно. Я се чувствах като плашило. И най-лошото от всичко, ти си науми, че зъбите ни са израснали накриво и се разпореди да им сложат шините. Приличах на луда! Обясняваш, че вече съм голямо момиче и че не бива да продължавам да нося панталони и пуловери и трябва да обличам рокли, каквито ти шиеха или ти сама ми шиеше, без въобще да ме питаш, харесват ли ми или не. А аз не се съпротивлявах, защото не исках да те наскърбявам. Даваше ми да чета книги, които не разбирах, тъй като надхвърляха възможностите на моя кръгозор, но ги четях и после двете с теб обсъждахме прочетеното. Ти тълкуваше, разказваше. Аз не разбирах какво ми говориш. И едничкото, от което се страхувах, бе да не би случайно да откриеш моята безгранична тъпота. Вече не знаех коя съм. Превърнах се в тромова марионетка, управлявана от тебе. Говорих това, което ти желаеше да говоря. Правих жестовете и движенията, които ти правеше. Исках да ти се харесам. Ужасяващо беше, мама. Още трепера неудържимо. Когато си спомнял нея години, не разбирах, че те мразя, защото бях напълно убедена, че се обичаме и че ти знаеш най-добре какво трябва да става. И тъй като не можех да те мразя, моята омраза се превърна в невероятен страх. Сънувах кошмари, тризях си ногтите, скубях цели кичури от косата си, опитвах се да викам, но надавах само с подавени вопли, които ме плашеха още повече. И После
заминах с Мартин, нещо, което ти никога не ми прости, нали?
Не съм мислила за това.
Но смяташ, че съм ви измамила, нали?
Помниш ли Стефан?
Разбира се, че го помня. Никога не бихте се справили с детето.
Мамо, аз бях на 18 години. Стефан беше вече зрял мъж. Обичахме се. Щяхме да се справим.
Нямаше да се справите.
Щяхме. Ние искахме това дете, но ти унищожи всичко между нас.
Това не е вярно. Не е вярно, по дяволите. На баща ти казах точно обратното, че трябва да внимаваме, да изчакаме. Нима не виждаше, че твоя Стефан беше глупак. Почти престъпник, който през цялото време те водеше за носа.
Ти го възневидя от първия път, защото разбра, че го обичам. Че ти се изплъзва и направи всичко възможно, за да опропастиш нашите отношения, разигравайки в същото време ролята на разбиращата майка.
А детето?
Стефан се промени изцяло, когато разбра, че съм бременна.
Затова се напи до козирката, взе колата ми, обърна я в канавката и го осъдиха за шофиране в нетрезво състояние. Ето как той посрещна известието за твоята бременност.
Сигурна ли, че знаеш всичко? Да не би да си присъствала на нашите разговори, да не би да си била под леглото, на което бяхме заедно. Знаеш ли въобще какво приказваш? Интересувала ли си се някога от мислите и чувствата на другите хора? Проявявала ли си какъвто и да било интерес към някое живо същество, освен към самата себе си?
О, много пъти съм чувала вече тези упреци.
Стефан не беше като другите, той бе много по-добър и по-честен.
И сигурно за това открадна онзи малък офорт на Рембрандт и го заложи. И сигурно за това те бе лъгал за своето детство и трагична семейна среда. Тъкмо за това може би се бе вмъкнал във вилата и заедно с чудесните си приятелчета, за да изпият всичко, което намерят и да я превърнат в бар.
Всичко това стана после. Забрави ли вече? Забрави ли, че след аборта ти успя да ме напъхаш в психиатрична клиника и че написа донос против Стефан в полицията? А той се бе промъкнал във вилата, за да поговори с теб.
О, ако наистина толкова искаше детето, аз никога нямаше да те принудя да апортираш.
Но какво може да направя? Ти промиваше мозъка ми още от детските години. Аз винаги се подчинявах на твоята воля. Страхувах се, чувствах се несигурна, имах нужда от помощ и подкрепа.
Мислех, че ти помага. Бях убедена, че абортът е единственото решение. До този момент бях убедена в това. Ужасно е, че при всички тези години си носила себе си такава омраза. Защо никога нищо не ми каза?
Защото ти не би ме изслушала. Защото си пословичен беглец от реалността. Защото си емоционален инвалид. Защото всъщност презираш и мен, и Хелена. Защото си безнадежно затворена в себе си, защото винаги си изправена срещу своя образ, защото си ме носила в студената си утроба и с отвращение си ме избутала оттам. Защото те обичах, защото ти ме мислеше за отвратителна, за нещастна и бездарна. И успя да ме усъкътиш за цял живот, така както и ти си усъкътена. Нахвърляше се върху всичко по-чувствително и нежно. Искаше да задушиш всичко, което е живо. Говориш за моята омраза. Твоята омраза не бе по-малка. Твоята омраза не е по-малка. Аз бях дете и податлива, приливах от обич. Ти ме бе обвързала, изискваше непременно обичта ми, тъй както имаше нужда и от обичта на всички останали. Бях беззащитна, захвърлена, всичко се правеше в името на любовта, нали? През цялото време ти говореше колко много обичаш мен и татко и Хелена, владееше тона и жестовете на любовта. Такива хора като теб са опасни за живота на другите, трябва да бъдат затваряни и обезвреждани. Майка и дъщеря, каква ужасна комбинация от чувства, от обърканост и унищожителни сили. Всичко е възможно. И всичко се върши в името на любовта. Раните на майката следва да бъдат наследени от дъщерята. Нещастието на майката трябва да е нещастие на дъщерята, а нейните грижи поправени от дъщерята. Сякаш пъпната връв никога не е била прерязвана. Нещастието на дъщерята е триумфът на майката. Мъката на дъщерята е тайната на слаба на майката. Ние живеехме по условията, които ни налагаше ти. Чрез твоето свидливо благоволение мислихме, че битието си е такова поначало. Едно дете е винаги изоставено, то не разбира, безпомощно е, не знае. Никой нищо не му казва. Неговата участ е зависимостта и унижението. Детето вика, никой не му отговаря, никой не идва. Разбираш ли?
Три години се разболях, получих отравяне на кръвта и лежах 3 месеца в една парижка болница. Леонардо отложи концертите си и остана при мен през цялото време. Бях на умиране. После това продължи, прерасна в тежка депресия.
Мамо, изобщо не съм знаела.
Нямаше защо да те безпокоя. Леонардо и аз водихме дълги разговори, защото имахме необикновено много време. Всъщност говореше Леонардо, аз слушах и се мъчих да разбера
Отначало беше доста трудно, когато се налага аз, естествено, мога да бъда задушевна, макар че от самата душа никога не съм се интересувала особено. Струваше ми се, че Леонардо говори глупости и същевременно бях трогната от това, че той не се отдели от мен. Търпението му беше неизчерпаемо, макар че понякога ме наричаше изветряла глупачка и се чудеше как мога да бъда тъй добра музикантка. Но в края на краищата създадох някакъв образ на самата себе си. Въобще не съм станала възрастна. Лицето и тялото ми стареят, придобивам спомени и опит, но на страна от тези очевидности аз сякаш си оставам неродена. Не помня лица, дори своето собствено. Понякога се опитвам да възпроизведа лицето на мама. Не мога. Съзнавам, че бе едра, тъмно коса с сини очи, голям нос, пълни устни, с високо чело, но не ми се удава да слепя в едно всички тези фрагменти. Да я видя. По същия начин ми е невъзможно да си спомня твоето лице или лицата на Хелена и Леонардо. Помня, че ви родих и теб и сестра ти, но от ражданията не помня нищо друго, освен болката. Каква обаче бе тази болка? Какъв бе нейния вкус? Също не помня. Леонардо веднъж каза, че чувството за реалност е един витарование. Повечето хора не го притежават и в това, вероятно, е техния шанс. Схващаш ли какво имал предвид?
Да, струва ми се, че да.
Да, наистина.
Какво има?
Наистина е странно.
Странно.
Винаги съм се страхувала от теб.
Трудно ми е да го повярвам.
Исках ти да се грижиш за мен, да ме прегръщаш и тешиш.
Но аз бях едно дете.
Какво от това?
Да, права си.
Виждах, че ме обичаш. И аз исках да те обичам, но не можех. Защото се страхувах от твоите изисквания.
Нямах никакви изисквания.
Но аз мислих, че имаш изисквания, неизпълними за мен. Чувствах се обесилена, неспособна, не исках да бъда твоя майка. Исках да знаеш, че съм същото и безпомощна, както и ти. Защо ме гледаш така?
Мисля за Хелена и Леонардо.
Не те разбирам.
Има.
Значи, вината, че Хелена се е разболяла, е моя.
Да.
Искаш да кажеш, че болестта на Хелена...
Да, да.
Искаш да кажеш, че ти сериозно мислиш.
Когато тя беше на годинка, ти я изостави, после изоставяше и не, и мен непрекъснато. Когато се разболя сериозно, ти я даде на пансион.
Не може да бъде истина, че ти...
Кое не може да бъде истина? Погледни ме, мамо. Погледни Хелена. Никакви увъртания няма да помогнат. Има само истина и лъжа, но не и прошка.
Не можеш да хвърляш вината върху мен.
Ти винаги искаш за теб да важат някакви особени правила. Сключила си специално споразумение с живота, според което равносметката ти с него в края на краищата е благоприятна за теб. Но нали някога все трябва да разбереш, че това споразумение е едностранно и че носиш вина? Също както и другите хора.
Каква вина?
Не знам. Вина.
Седни до мен, Ева. Не можеш ли да ме прегърнеш?
ужасно се боя. Нямам вече сили, а твоята омраза е толкова страшна.
Прекрасни живот е този, госпожа Антергаст.
Така ли мислите?
О, да, разбира се. Да вие правите хората щастливи.
Мами! Мами!
Хелена, Хелена, трябва нещо да ти кажа. Мама замина.
Мами! Мами!
Тихо. Мислихме да те будим тази сутрин, си замина. Нощта беше много вълнуваща. Не искахме да те будим. Мама, мама беше тъжна и разтревожена, плака. Да, така се радвах, че отново ще видя мама, но всичко се провали отново. Постъпих лошо с нея, посрещнах я изпълнена с изисквания, вместо с нежност, и измъчвах я със старата омраза, която вече дори и не съществува. Сега искам да я помоля за прошка. Хелена, ти разбираш всичко по-добре от мене. Ти даваше, докато аз исках. Ти беше близо до нея, докато аз се отдалечих. Човек трябва да се утешава сам, Хелена. Не може винаги да разчита на помощ от хората. Човек трябва да плаче съвсем тихо, когато е тъжен. Тихо. И ако мама можеше да се върне, нямаше да й позволя да изчезне от живота ми.
Радиотеатърът представи Есенна соната от Ингмар Бергман. Превод Васа Ганчева. Редактори Майя Бениеш и Яна Добрева. На пианото Албена Димова. Участваха Касиел Ноа Ашер, Рут Рафаилова, Майя Бабурска, Васил Димитров, Богдан Гришев, Валентин Воскресенски и Ивайло Минчев. Екип в студиото: Александър Спасов, Димитър Василев, Константин Райдовски и Силвия Гочева. Музикално оформление: Валя Бояджиева. Адаптация и режисура: Милена Кубарелова.